Missione Coinute.
Oleme taas missioonikandja keetris, mina Indrek Luide saate toimetajana täna oleme rääkimas koguduse loomulikust kasvust, millest me missioonikandjana rääksime päris palju aastaid tagasi missioonikandja saadete alguses koos Argo Puinevitsiga ja vist oli ka Peeter Tamm, millele me ei ole väga kindel, aga täna on täiesti uued inimesed, uus põlvkond nii-öelda stuudios ja on Tartu kõrgema usuteaduslikus seminari rektor Margus Kask. Tere sulle.
Tere, tere.
Ja selle sama kooli arendus- ja teadussekretär Kalmer Marima.
Tere.
Ja nüüd 2010 aastal tegelikult juba oleme nii palju koos käinud ja mõtlesime, et ma ei teagi, et kus see mõte tuli, ma ei tea, kas Kalmer sinu käest või kuskil mujalt, et või oli see Margus lausa, et peaks hakkama kogudusi mõõdistama ja vaatame, mis tegelikult toimub. Tihti peale on kogutu seda, et teeme tööd, aga vilja nagu on ja ei ole ka ja ei tea, mis toimub ja tahaks nagu kuskilt edasi minna. Mis oli siis nüüd selle kogutuse loomuliku kasvu, mida me kunagi ajasime ju Argo Puinevitsega ja seal oli ka Allan Parmane ja mitmed teised abiks ja ühendus toimus, mis on fondi ajal nüüd nagu uus laine tuleb.
Tuleb meelda üks lause piiblist, mis on, et mene tekeelu farsiin. Ja siis meenub mulle ka ilmutusraamatust mitu sellist mõõtmise tulemust, kus tõepoolest kogutusi on mõõdetud. Aga tegelikult mina isiklikult, kui mul tuli see mõte, et võiks ikkagi selle ürituse lõpuni viia selle koguduse loomuliku kasvu uuringu Eestis, tegelikult ma ei mõelnud selle peale, et me peaksime hakkama mõõtma kogudusi, rääkimata veel pastorite või diakonite töötegijate mõõtmisest, et kes on nüüd paremini teinud ja kes on halvemini teinud ja siis autoasustud jääbimärgistada. Aga mina mõtlesin selle peale, et lähtuvalt oma positsioonist, eks ole, usuteaduks seminari rektor ja ma sain aru, et seminar on koguduste jaoks olemas, mitmes mõttes. Ja ma olen näinud ka seda, et meil eriti just viimasel ajal, viimased aastad on kuidagi eriliselt nagu püütud haarata kinni innovatsioonist ja pidevalt
kogudustes
ja tervis ühiskonnas ka mõneti, aga ka kogudustes ja me kogu aeg püüame saada kasutada uusi meetodeid, leida uusi lahendeid ja kogu aeg nagu peab olema mingisugune areng, nagu pidev liikumine, et see seisma nagu ei saa jääda.
Vaatama te nõud, piiris öeldakse.
Ja selles sõnas ma usun ka. Aga siis mõned aast tagasi ju see koguduse loomuliku kasvu protsess algas Eestis ja minul jäi küll mulje ka see kogudus, keda mina teenin Jõgeval, ka osales selles ja minul jäi mulje, et see tegelikult aitas mind. Aitas ka tegelikult kogudust, andis mingisugust pildi. Aga mul oli kurb meel, et see jäi pooleli. Ja ega ma nüüd ei olegi näinud viimase 5 aasta vältel, et oleks midagi selle asemele tulnud. Et sellepärast ma mõtlesin, et me seminaris võiksime selle asja ikka käsile võtta ja selle lõpule viia. Ja me saaksime tegelikult ka konkreetselt kogudusi aidata sellega.
Eks selline teadustöö ja teilt uuring sobike vist ilmselt paremini kokku just sellise õppasutusega kui mene missionikeskusega, nagu oli jõttu Megapliidust missionikeskus nüüd. Ja kas nüüd selle tõttu Kalmer saigi nagu ameti või? Et on vaja uurima hakata kogudusi?
Ma päris ei usu, et see on nagu ainus ajend oli, et eks siin seminaris on mitmed asjad, mis vajavad nagu edasi arendamist, aga kindlasti koguduse loomulik kasv on üks olulisi prioriteet selles mõttes, et see puudutab tõesti meie ja mitte ainult meie liidu koguduse, vaid kogudusi kogu Eestimaal. Ja no siin tõususe kohta, et kui Margus rääkis, et Jõgeva koguduses nad tegid seda siis ka aastat tagasi, kui see esimene laine siin Eestimaal käis, siis sai ka seda Tartu Anneline koguduses läbi viia ja hiljem siis pool teaduslikult võib-olla ka need ankeeti uurid, et tegelikult tuli sealt infot välja küll, kuigi ma nagu ise uurisin oma mätta otsast, et ta ei käsitle päris seda teaduslikku meetodit, millest see koguduse loomulik kasv lähtub, aga enda jaoks sai päris huvitavat infot selle kohta, et mul on samamoodi kahju, et see pooleli ei. Ja noh, tahaks väga loota, et kui nüüd selle uue alguse juures olla, et see tõesti hakkaks pihta ja siis läheks tõesti edasi nii nagu ta on, et ta ei ole ainult ühe etapiline, kus kogudused teevad seda korra, saavad väikse tagasisidem, vaid ta oleks mitmes etapis, et koguduse kasvaks läbi aastate näha just selline kvalitatiivne ja selle läbi ka siis kvantitatiivne kasv.
Sul nüüd Kalmer enam-vähem kõik need ajaloolised uuringulehed on kõik sinu käes paketid. Kui palju neid kokku sul on siis neid ümbrikuid tagaside lehtedega?
No ma ei ole statistikat teinud sellepärast, et kõigepealt taab uurida läbi, kui paljud tänapäeval veel nii-öelda kehtivad selles suhtes, et oli see vana küsitlus teatud küsimustega.
Kehtimune küll, aga lihtsalt kui palju koguduse on praegu teinud, just kõik kas vana, uue või päris uue, kokku kuski 20 kogudust, kes on kord teinud läbi sõltumata selles, kas ta tegi väga vanas kauguses
no,
uues.
Midagi taolist jah selles mõttes, aga selles mõttes, kui palju need hetkel veel kasutada saab, see on...
No selles mõttes ma tahaks nagu üles kutsuda praegu raadiosaates, et kui need kogudused, kes on seda teinud ja on mõelnud, et mis asja need Indrek ja Argo nüüd, miks nad edasi ole sebinud ja ei ole tannud tulemusi, vaid see on põhjustanud selleks, et me ei ole saanud uuringuid piisavas koguses kogudustelt.
Jah. Tegelikult peab nagu reaalselt väga tunnistama, et kui mõne koguduse on teinud ikka päris aastaid tagasi, siis see koguduse pilt tänaseks peaks on tõenäoliselt muutunud, et seal ei ole mitte see küsitluse ülesehitus, vaid ka sisu, et inimesed on muutunud. Ja.
Sest selle uuringu, et üldse muutus adekvaatseks, oleks vaja vähemalt minimaalselt 30 koguduse uuringu tulemust või tagasiside tulemust.
Ja siis ka tagasiside peaks ka võimalikult kiiresti tulema, et niipea kui need andmed saad analüüsitud, et kogudus saaks sellega siis tööd teha ja kuskil no ideaal juhul võib-olla juba poole aasta pärast, aga ilmselt siis realistikult ka aasta pärast teha nagu uus uuring, et vaadata, kas kogudus on nüüd viljakam.
Aga kõige sellest uuringust ja asjadest veidi lähemalt siis juba teeme väikse pausi. Ja kuulame selle ajal muusikat. oleme saatega Missioonikandja eetris, saate külalisteks on täna Kalme Marimaa ja Margus Kask. Ja mina Endre Klude saate juhina, me räägime koguse loomulikust kasvust, mida on aegade jooksul juba tehtud, aga nüüd UVO ja hinnuga 2011 käivitus õieti nüüd koguse loomuliku kasvu sisuline töö. Ja Kalmer Marimaa, sina oled nüüd tegelikult selle kogu uuringu pea, ütleme siis vastutaja Eestis ja oled selle ülesande võtnud. Mis nüüd lahti läheb, et on sul mingi pilt juba silme ees, et mida sa ootad säravalt silmadega töötegijad, ütled, et oh jes, nüüd lõpuks ometi me saaksime oma tööd, mitte oma tööd, vaid koguse tööd või koguse arengud hinnata ja saame võibolla kätte need võtmesõnad, kuidas kogudus pöörata kasvule või lihtsalt arengule või nii, mida iganes. Mis sinu meelest nüüd see koguse loomulik kasv üldse võiks tekitada, mitte on pastori, vaid ka koguduste juhatuste ja liikmeskonna seas?
Noh, võibolla ma nüüd väga ei oota sellist hurraad ja ilmselt seda nagu ei saa keeldada, aga mida ma ootaks oleks tõesti see, et me saaksime tutvustada võimalikult paljude kogudustele seda koguduse loomuliku kasvu kava programmi ja mida ta enda sisaldab ja oleks ka üsna mitme koguduse, kes selle kaasa tuleb, et on palju oodata, et kõik Eesti kogudused kaasa tulevad. Hea tõesti, et kui saaksime haaratud 30 kuni 50 kogudust, no mida rohkem, seda uhkem muidugi, sellesse uuringusse ja selle saaks käima lükata, sellepärast, et tegu on sellise pikaajalisema protsessiga, mis ei piirdu tõesti ainult selle aastaga. Hea on sellel aastal see algus teha, natuke ka tutvustada seda kogudustele ja teha ka esimesed küsitlustes kogudustes ja sealt edasi minna siis ka juba järgnevatele aastatele vastu. Nüüd põhiküsimus ongi selles suhtes, et kuidas leida see motivatsioon, et kogudused näeksid, et see on nendele vajalik. Sellepärast, et me ei tee seda programmi pärast, me ei tee mitte sellepärast, et seminaril peaks olema mingi funksioon või mingi tegevus, vaid me teeme seda selleks, et kogudused kasu saaksid sellest. Et just see sama asi, et võibolla põhi nagu väljakutsa ongi see, et kogudused leiaksid selle asjaliku olevat enda jaoks ja viljaka.
Missiooni kandja.
Ma räägiksin natuke veel kaugemat juttu ka juurde, et kui minus sai seminari rektor, siis tegelikult juba 2009. aastal ma selle idee võtsin või kusagilt see mulle tuli, see mõte, et see asi ellu viia, ellu kutsuda. Ja tegelikult ega mina veel ei teadnud ju 2009. aasta sügisel, mis on tulemus sotsioloogilistel uuringutel ja möödunud aastal, 2010. aastal siis tuli ju välja usust ja usuelust see uuring, mis näitas, et tegelikult kristlus nagu kahaneb Eestis. Ütleme, et andis nagu sellised hoiatavad signaali. Muidugi me usume Jumalat ja Jumal on alati oma kogutse taga, aga igal juhul see uuring nagu peegeldab sellist teatud inimlikku suhtumist ja seda pilti, mis meil Eestis siin on. Ja selles plaanis ma näengi, et see koguduse loomuliku kasvu uuring ja see protsess oleks tegelikult üheks reaalseks abivahendiks, mis aitab nagu vastu seista sellele, millest räägivad need muud sotsioloogilised uuringud. Ja ma leidsin neli sellist head põhjust, miks võiksid kogudused selles uuringus osaleda. Tänaseks on kümned tuhandeid kogudusi selle uuring juba läbinud üle maailma ja selle põhjal on siis toodud neli järeldust. Kõigepealt on see, et on nähtud, et koguduses on kõigis tema tegevusvaldkondades kvaliteet kasvanud.
Esimene asi. Need, kes on seda kasutanud või?
Jah, nendes kogudustes on kvaliteet kasvanud kõigis tegevusvaldkondades. Teine asi. Koguduse juurde kasv tõusis keskmiselt 51%. See on juba märkimisväärne tulemus. Kolmas asi on ka selline huvitav teema, mis võibolla on ka selline oikumeenilises perspektiivis nagu huvitav teada.
No, esimene ei ole mõõdetav, teine on juba mõõdetav.
Teine on mõõdetav. Kolmas on see, et mis on ka mõõdetav, et vähenes teistest kogudustest ületulijate hulk, aga kasvas pöördunute hulk. See näitab ka seda dünaamikat ja sisu. Ja neljas asi, mis võibolla on ka juhtidele ja aktiivsetele tegijatele, et on leitud või leiti, et juhtide ja aktiivsete koguduse liikmete töökoormus vähenes märkimisväärselt selle koguduse loomuliku kasvu uuringu rakendamise tulemusel. Seal järelikult on mingid asjad, mis aitavad kogudusel paremini täita seda eesmärki, mida Jumal on oodanud meilt.
Ja sellest viimases punktis kinni võttes, et need kogudused, kus pastorid tahavad kõike teha algusest ukse avamisest kuni ukse sulgemiseni ja kõik vahepeal ka, et need mitte osaleda sellel uuringul, sest muidu nad saavad liiga palju vaba aega.
Kaotavad töö.
Et muidu nad saavad liiga palju vaba aega Jumalaga tegeleda ja läheb elu läheb väga sandiks.
ma arvan, et tegelikult jah, see uuring võibolla või see KLK protsess, koguduse loomuliku kasvu protsess, toob mingisugused asjad konkreetselt ka juhtidele silme ette ja aktiviseerib tegelikult kõiki liikmeid. Tõepoolest, võibolla on siis ongi rohkem aega süveneda pastori ka Jumala sõnasse.
Ja lihtsalt olla vaba.
Jah.
Eks ilmselt üks asi, mis on üks protsess ka selles koguduse loomuliku kasvu uuringul koguduste juures on see ettevalmistav protsess ja ma arvan, et seal on ka väga palju inimese mõtetes kinni, et kui nüüd pastor näebki ennast koguduses A ja O-na, kes kõike teeb, siis noh, nagu siin öeldud, et ilmselt see uuring ei ole tema jaoks, samas pastor ei võrdu kogudus ja kui pastor arvab, et tema võrdu koguduse teeb kõik ette taha ära, siis tegelikult kogudus kannatab kahju selle tõttu. Et seal on just see, et juhtidel oleks ka selline meelemuutusaeg, kus nad näeksid, et kogudus on organism, kus Jumala on pannud erinevate annetega inimesi ja pastor on üks nendest, kellel on oma anne. Teistel on teised anded ja iga üks peaks nagu olema omas kohas ja tegema midagi. Et selles mõttes see kogudus muutuks nagu loomulikuks, nii nagu ka koguduse loomuliku kasv rõhutab just sellist loomuliku kasvu, vastandina sellistele programmidele ja muudele sellistele tehnokraatlikele detailidele. Ja.
Sest selle uuringu põhi kirjakoht on nagu Markus evangeeliumi, oli vist 6. peatükk 41 ja 42 salm, kus on öeldud, et põllumees viskab seemne põllumaasse ja siis seeme kasvab ja ta töötab ja idaneb nagu ise enesest. Ja see on see idee, et loomulik kasv, et ei ole vaja mingite programmidega, mingite eri vahenditega hakata pushima neilda evangelismi või ka pühadust, vaid see on juba kodeeritud DNA-na kogudse sisse tegelikult. Ja nüüd see programm või ütleme see, mis see uuring võibolla toob esile need künnised või takistused, mis segavad koguduse loomulik arengut. Ja minu mõelest see on see selline viljakas, et ta ei tee midagi, kuidas edukaks saada, vaid ta toob esile need asjad, mis takistavad olla normaalne.
Eks me olemegi tegelikult ju kogudustes nagu pinge väljas kahes asja vahel, ühelt poolt on loomulik ja teiselt poolt üle loomulik. Et me usume Jumalasse, kes on noh, meie jaoks või paljude jaoks on ta üle loomulik, aga tegelikult ma arvan, et noh, kui see põllumehe näide seal on ja mille see ka tugineb, eks ole, see vilja ja elu kasvamine, et mõneti on see loomulik protsess, aga tegemist on ikkagi üle loomuliku eluga, mida ei suuda toimetada või esile kutsuda mitte ükski programm ega kool ega teadusmeetod, vaid tegelikult selle üle loomuliku elu toob nagu Jumal. Aga me oleme, kes lubame sellel nii-öelda loomulikul protsessil esile kerkida.
Just nimelt, ja
aitame.
Et sellest suhtes mõtleks ka, et ta on selline mõistlik või selline mõtekas programm, et üks asi, mida kogudused ootavad, on kindlasti selline ärkamine ja et inimesed tuleksid kogudusse ja inimesed saaksid päästetud. Nüüd küsimus on edasi koguduse enda kvaliteedis, sest me teame, et sageli ärkamistele järgneb selline periood, kus paljud inimesed lähevad tagasi, et ühesõnaga selline väga suur liikus on. Inimesed saa küll päästetud, aga varsti on nad tagasi maailmas. Mis on selle taga, ongi ilmselt see, et ei pöörata või ei jõuta võib-olla pöörata tähelepanu kvaliteedile, koguduse kvaliteedile. Ja koguduse loomulik kasvu eripära on see, et ta rõhutab just nimelt kvaliteeti, millest siis saab edasi ka selline stabiilne kvantiteet. Sellepärast, et enamik kogudusi, kes on seda programmi rakendanud, noh, mitte ainult ühe korra, vaid rohkem, on ka näinud reaalselt kasvu koguduse liikmete hulgas. Liikmete arvus.
Missiooni kandja.
Nüüd, kui veel innustada kogudusi, miks ta peaks olema osaline selles kas või et otsida üles veel need probleemid, miks ei peaks olema seal, et kas ta äkki on uuring, mis tungib tegelikult valdkonda, mis on puhtalt pühavaimu käes, mis ei ole üldse meie meelevalas ja me nüüd tahame selle uuringu kaudu pushida nüüd pühavaimu midagi tegema. Et võib-olla sellised spiritualistid, pastorid, kes ütled ainult Jumal pühavaim teeb ja tema toimetab ja me oleme lihtsalt tema nagu käsilised ja kuulame, võtame otse ülevalt ja ei mingit uuringut pole vaja. Ja teiselt poolt on võib-olla, noh, ütleme need tüübid, kes on tehnokraadid, kellel on väga selged graafikud, tabelid, statistika ainulkiseks määravaks. Kumba pastorid nüüd see uuring kaitseb siis?
Ma arvan, et see toetab kõiki pastorid, tähendab, me ei saa isegi ju niimoodi lahterdada või jagada vaimulik, et tegelikult kõik koguduste töötegijad on oma käe ulatanud millelegi, mis ei ole tema kontrolli all, ta on usandud ennast Jumala kontrolli all. Teine asi on see, et me oleme inimesed ikkagi. Me oleme täiesti mõõdetavad ja katsutavad ja lihast ja luust ja verest inimesed. Ja see annab meile ka nagu sellise põhjuse, miks me üleüldse tegeleme uuringute, miks me üldse mõtleme, miks me üldse jutlustame või miks me üldse peame Jumala teenistusi ja planeerime seda Jumala teenistust, et miks me üldse teeme koguduse laagrit näiteks või me vajame teatud asju, mis on mõõdetavad inimlikult juhitavad. Ja see koguduse loomulik kasv on siis üks vahend jällegi.
Aga see ikkagi, mõtleme edasi, ütleme, sa rääksid siin need neli põhjustajad esil ja need on kõik suht erutavad tegelikult ju. Igat töötegijat ja kes ka tulevikus saab pastoriks erutab, et oi, siin on koguduse kasv 51%, see paneb ju lausa kihelema nagu kõik rakud, mis vähegi Jumala armu otsivad.
Absoluutselt.
Ja siis see lambavarguse küsimus peaks konfessioonide vahel olema midagi väga erutavat, see on üks koht, kus saaks piiripane lõpuks selle asjale ja nii edasi, et kui palju nüüd see uuring siis tegelikult loob, võtame, nõuaks tulevikus sellele töötegijal või töötegijate grupile valimisolekut. Äkki ta tekitab olukorra, kus me peame minema mugavustsoonist välja?
No seda kindlasti, et ma arvan, et kogudus, kes nagu elab mugavustsoonis, siis ta ongi tegelikult määratud vaikselt hääbumisele. Paratamatult, et kogudus on elav organism ja Jumal tahab lisada sinna liikmeid, ta tahab, et liikmed teeksid midagi ja kui nüüd nad ei tee seda, siis nad on määratud hukkumisele, et paratamatult, kas me võtame kogudus loomulik kasvu või võtame mingid muud asjad, et...
Aga see aita sellest, kui ainult me kogudusena korraldame ühe Pauluga koosoleku kord nädalas, paljutame Jumala saada ärkamine ja kui ta ei saada, siis Jumal teab, mis ta ei saada, Jumala probleem. Ja ongi, meie oma osa on ainult palve.
No selles mõttes...
Äkki see nõuab praegu, et äkki me hakkame nägema oma ülesanet ka kõrgemal tasemel ja kvaliteetsemalt, kui me tegelikult siia on harjunud.
Sest sellise ärkamise pärast palveid, mina olen nagu neil on need piisavad, et läbi aastat need palvetatakse, aga paha tihti need asjad ei juhtu. Miks nad ei juhtu, kas nüüd tõesti Jumal ei taha, et ma ei loe seda piiblist välja, et Jumal ei taha, et inimesed tuleksid tema tundmisel, et inimesed saaksid päästetud. Järelikult on probleem milleski muus, et kui nüüd palve nii-öelda jutumärkides ei tööta, siis küsimus selles suhtes, et võib-olla me ise teeme midagi valesti või jätame midagi tegemata.
Ja see uuring võiks midagi nagu avada.
Jah,
kindlasti ja ma arvan, et me töötegijatena või vaimulikuna peaksime olema ka selles mõttes ausa meelsed, et tõepoolest nagu julgema ka vaadata enda tulemustele ka nii-öelda näkku või kuigi ma ei saa öelda, et see minu tulemus, et mis meil kogudus toimub, aga ikkagi kuidagi nagu vaadata ja analüüsida seda tegevust, mis meil parasi toimub. Ja ega ta lõppude lõpuks ärkamine on ka selline väga huvitav asi, et kui ma mõtlen näiteks oma Jõgeva koguduse peale, väike kogudus on olnud algussaadik ja tänaseni, aga viimase 5 aasta jooksul on koguduse liikmete arv 2-kordistunud sisuliselt. Ma ei saa öelda, et see oleks minu töö, absoluutselt. Ma vahest võin küll öelda, et ma jutlused ei ole alati kvaliteetsed, mitte kuidagi. See pole minu töö, et ma kuidagi oskaksin Jumala teenistus paremini teha. Aga ma siiski näen ka näiteks selles olukorras, kuigi mõneti võib seda nimetada ärkamiseks, näed, kahekordistunud. Aga ometi ma näen tegelikult, kui ma vaatan ausalt oma koguduse tööd, ma näen teatud probleeme ka koguduses. aga küsimus on see , et kuidas ma neid kaardistan ja kuidas ma analüüsin seda ja selles mõttes ma ütlen , et KLK on see vahend , mis nagu aitab seda paremini teha .
missiooni kandja .
kuidas selle protsessiga siis nüüd minna , kui me inimesed , pastorid , kogudused kuulavad , ütleme eelkõige küsimus on ju pastorites ja koguduse juhatuse esimees vähemalt ja juhatustes , kui nad kuulavad nüüd seda , me räägime natuke sisust ka mõne hetke pärast , mis peaks olema see nende järgmine samm , kas astuvad siis ühendusse , Kallemäe , sinuga ?
Kui saab valmis ka seda uuringut tutvustav käsiraamat , tõlgitud eesti keelde ja valmistume ka selliseks tutvustavaks infopäevaks , et siis me ikkagi teeme esimese nagu reklaami ja teeme selle ettepaneku .
jah , kindlasti me võtame kogudustega konkreetselt ühendust ja siis räägime .
aga loomulikult , kui mõni on nagu selles suhtes väga huvitatud , et ta veel enne seda tahaks nagu teada anda , siis kindlasti on võimalik ka varem nagu juba kontakti võtta , et
või nagu asjast ise sisust teada saada , on muidugi kõige mõistlikum minna ühte hästi varustatud kauplusesse ja osta kõigepealt muidugi raamat , mis tutvustab koguduse loomulik kasv , Kristen Schwarz , kaheksa kvaliteedi omadust , millest sõltub koguduse tervis , logos ja
jah , Pauluse raamatupoed ja kristlikud raamatupoed peaksid Eestis neid ikkagi müüma .
Need on põhimõtteliselt hästi varustatud poed . On selleks , et seda saada ja tegelikult esimese hooga lugeda see raamat läbi mitte arvustusmeelega , vaid niisuguse ootusmeelega . ja et üldse toime või aru saada , millest jutt on . ja ma saan aru , et siis on kuskil kevadel veel toimuks kogu see loomuliku kasvu tutvustav seminar .
jah , kindlasti . et see on nagu kindlasti vajalik eeldus , et kus oleks siis kõik huvilised oodatud ja kus saaks nagu lähemalt infot selle kohta .
kas mingi aeg oleks juba ütelda , kas on ta märtsis , aprillis , mais , just nendest kolmest kuust ?
See natuke hetkel tegelikult sõltub sellest raamatu trükkimise graafikust , et pisut on see selline ebaselge , kuidas selle toimetamisega täpselt läheb , aga ma arvan , et aprillis kindlasti , sest et me tahaksime selle ikkagi niimoodi valmis saada , et oktoobriks on meil plaanis selline kokkuvõtlik päev korraldada . Et selleks ajaks on juba uuring ka tehtud .
jah , niisugune vahekokkuvõte selles mõttes .
Et kus oleks juba 30 uuringut juba käes . mis tähendab tegelikult omakorda , et vähemalt 30 koguduse juhil , räägime nüüd , mis see 30 kogudus peab olema , mis tingimustel ta peaks vastama ? Kas igasugune nägu , minul näiteks kogudus on 13 liiget , ma ilmselt ei kvalifitseeru selle uuringule ?
noh , selles mõttes küll jah , et miinimum oleks siis see , et oleks koguduses , osaleks selles uuringus vähemalt 30 inimest , mis täpne arv ongi 30 aktiivset inimest , kes siis löövad kaasa mõnes koguduse lõigus , see ei pruugi üldse olla suur lõik , see võib olla ka väikene ülesanne , mida inimene koguduses teeb , hea oleks , kui seal koguduses oleks ka väikegrupid , et oleks selles mõttes natukene noh , natuke suurem kogudus . Et on esmalt selle
jah , näiteks meie koguduses on ka pühapäeva hommikul üks palvekoosolek nii-öelda , kus käib ka üks väike grupp inimesi ja me ütleme , et see on ka meie väike grupp .
muidugi . Teil ka ei kvalifitseeru nii arvu poolest veel 30-ni või ?
Ilmselt jah , sest ega meil kohalkäijad on ikkagi keskmiselt ikka alla 30 jah , tavaliselt .
ja selles mõttes see ei tohiks nagu heidutada praegu väikseid kogudusi , et kui ikka seal on huvi silm särama panna ja kasule keerata kogudusse või aktiivsemal kasule , siis sa , Kalmer , ikkagi kätt ette ei pane ?
ei , kindlasti mitte , et seal on nüüd selline , kuidas saaks ta statistiliselt analüüsi , et vähemalt läheks vaja 30 suuremat kogudust , selles mõttes suuremat , kus saaks vähemalt 30 aktiivset liiget , kes on nõus vastama selle küsitlusele , pluss siis pastor , ja nende 30 põhjal saaks moodustada selline Eesti kohta selline koguduse profiil , mis on see keskmised , et me saame hakata sealt siis mõõtma . ja siis loomulikult , kui see miinimum on saavutatud , siis võivad igasugused suuruse kogudused veel lisaks teha see uuringu , et see , ma arvan , ei ole probleem . et lihtsalt selles suhtes , et saaks kuskilt üldse alustada , on vaja nagu seda miinimumi esmalt .
ma mäletan , et meie Jõgeval ka 5 aastat tagasi või 6 aastat tagasi , kui see oli , ka viisime selle uuringu läbi ja mina sain mingisuguse pildi , ma ei mäletagi , kas ma tohtisin neid tulemusi vaadata või ei tohtinud , aga ma igatahes neid vaatasin . aga ma sain mingisuguse pildi tegelikult , mis meil koguduses toimub ja see aitas mind . ja ma mõtlen ka nagu ausameelsuse all ka seda, et ka kui me noh, sa soovitsid lugeda raamatuid, et selle KLK kohta, Indrek, et sageli me põrkame ka, tähendab, võib-olla tahaks öelda kriitikutele seda, et sageli põrkame vastu nende asjadele, mis meile ei meeldi. Aga ma väidan seda, et ausameelsus tähendab ka seda, et ma loen selle läbi, mis mulle ei meeldi, millele mul on nüüd tõrge või mida ma tean, et see noh, et ma iialgi ei hakka samamoodi mõtlema ja mul juba see autor on ebameeldiv. Aga ausameelne on see, et ma loen ta läbi ja mul on õppida tegelikult igalt poolt, isegi kriitilisest poolest on õppida.
Ja võib-olla nii palju võiks veel öelda siiski, et need, kes kogudustes osalevad uuringud, see 30 liiget, nemad on anonüümsed. Nad ei ole mitte nimelised, küll pastori ankeet vist on seal, ma ei tea nüüd, kuidas uues formaat on, pole nagu seda veel jõudnud informatsiooni saada.
Miks ta on ikka eraldi pastori ankeet, aga noh, see on nüüd ikkagi need ankeedid tulevad ju uuringu läbiviijate kätte, nii et ja see on konfidentsiaalne, et nemad seda infot ei hakka jagama, et kellegi koguduse pastor nüüd andis sellised vastused ja põhimõtteliselt igasugust uuringud, mis viiakse läbi, on ju selles mõttes, et keegi saab need tulemus ikkagi teada ja keegi saab need enda kätte, no selles suhtes nagu tema usalduse küsimus, et need asjad ei ole jagamiseks, ütleme teistega.
Ütleme, suures meediakanalid ei saa kasutada uuringu tulemusi vabalt, ainult kokkuleppes kogudustega, kes on siis valmid ka oma uuringuid lubama nagu kasutama kas õppematerjaliks või lihtsalt ka teiste innustamiseks või mis iganes.
Jah, absoluutselt. Ma arvan, et Wikileaksi meil ei toimu. Pealegi meil on paber kujul vist kahjuks või õnneks, mis need ankeedid nagu tulemata.
No need trükitakse küll hiljem
ümber vist.
Ümber ja masinasse ja tagasi tuleb ka, ütleme, interneti põhine tegelikult ja siis seal saab trükkida küll paperile. Aga teeme jutule väikse pausi ja kuulame muusikat.
Missiooni kandja.
Missiooni kandja eetris, saate külalised Margus Kask, Kalmer Marima, mina Indrek Luide toimetajana. Räägime koguduse loomulikust kasvust, jõudsime peaaegu sellele tulemuseni välja, et kõik kogudused on oodatud selle suurikus osalema ja on siis kevadperioodis tulemas üks tutvustav seminar. Räägime kiiresti enne, kui me sisusse läheme veidi ka sellest rahast. Me ei pääse sellest ümbrega mööda, et kui palju see ikka nüüd isikutele maksma läheb või siis kogudustele?
Summad on nagu muutunud aja jooksul, et kui siin eelmises uuringus ta läks koguduse jooks maksma vist isegi 500 krooni, aga see siis esimese kogudusest said ka, kui nüüd peast ütlen, vist oli 200 krooniga, siis tegelikult nad vist maksigi 200 krooni, et väga palju nüüd kogudus ei olnud, kes esimeses uuringus nagu osalesid, siis need summad ei ole väga palju nagu tõusnud, et ma täpselt praegu peast ei oska täpselt summat öelda, aga see ei ole palju koguduse jaoks.
No ühe asja võiks küll kindlasti meelde jätta ja ära öelda, et infopäev on tasuta osavõtjatele, et seal ei küsi keegi raha, aga noh, eks paratamatult on igasugune asja seotud kuludega, ükskõik on kodust välja, see on ka kuludega seotud. Et...
Kas infopäev oleks nii palju teada, et on, toimub ta Tallinnas või Tartus?
Toimub ta Tallinnas, no nii palju täpsustan, et osavõttu maksuselt Eesti ei ole, aga lihtsalt transporti ja toitlustamiskulud, et nende suhtes ei oska lubada, et need tasud...
No, aga iga üks tuleb ise oma transportiga, seda ei maksta nagu kinni, kui just kogudus ei...
Ei toeta ja kui ei juhtu nüüd selles suhtes, et me võib-olla saame veel suuremad lisarahad sinna taha sellepärast, et me praegu peame lihtsalt, noh, igas on eelarva nagu piiratud, et hea meile nagu tahaks kompenseerida, aga praegu ei oska seda lubada.
Et algselt me planeerisime ta tõest sisse, et me maksame isegi transporti kulu kinni osavõtjatele, et me ei oska öelda, kuidas need rahad kujunevad, et see on selline loomulik või üleloomulik protsess toimub selle eelarve kujunemise sees, et usume, et kõik saab tehtud.
Aga räägime siis veidi kogu selle uuringu sisust, miks ikka seda peaks tegema ja mida see tegelikult vaatleb üldse. Sest nagu ma siin raamatust loen, on 8 kvaliteedi omadust. Võib-olla te, või sa, Margus, rääksid küll siin vahepeal, me rääksime, et sellest meeskonnast, et me rääkis selle ka ära, et ühe poolt on nüüd EKB liidu sees olev meeskond, aga samal ajal ta võiks ka olla laienev, et praegu on, milline seltskond siis, kes seda, sellest on teadlik ja on valmis ja on kui innustanud kaasa lööma?
No praegu selles konkreetses meeskonnas on nüüd 4 inimest, siis on Kalmer Marima, siis Indrek Luide ja Argo Punevits ja Margus Kask on ka ise lubanud kaasa aidata, et me oleme selline 4 inimest, selline aktiivgrupp või selline tuumikgrupp, aga me soovime ja töötame selle nimel, et see oleks konfessioonide vaheline, kuna see on iseenesest, ta ei ole selline konfessiooniga seotud uuring, et ongi selline vaba.
Ja instituut ei ole ka ühegi konfessiooni instituut, kes tasub Saksamaal ja võiks nii palju öelda, et selle instituudi juht on Christian Schwartz vist.
Ja et selle uuringu läbiviimine ei tohiks tekitada selliseid dogmaatilisi küsimusi või küsitevasi kogudustes või et...
Tähendab jah, selles mõttes ta ei keskend nagu teoloogiale, vaid ikka kvaliteedi omadustele konkreetselt, mis on siis väga universaalse, mis ei sõltu üheski konfessioonist. Ja noh, kui siin juba läks see jutnende kvaliteedi omaduste juurde, mida siis koguduse puhul uuritakse, siis see uuring keskendub nagu 8 põhilisele omadusele koguduse kvaliteedi juures. Et kui need nüüd põgusad siin nimetada, siis esmalt tasuks võib-olla mainida sellist volitavat juhtkonda, mis siis tõesti on vastand sellele, mis me enne rääkisime, kui vastu teeb kõik ette taha ära, vaid pigem, et on kasvavad kogudused, on suuremas jaos just sellised, kus juhid volitavad teisi, kus delegeeritakse ja kus oleks partnerluses teistega.
Kui sa lubad, ma segan siia vahel, et ma olen töötanud, olen praegu ühe väikse koguduse pastori, olen ka pastori rolli täitnud ka ühes teise väikse koguduse, mis oli veel väiksem, kui mul praegu on. Ja tõepoolest, ongi ka kaks võimalust. Sa võid kas volitada teisi või mitte volitada, teha kõik ise ära. Ja ma tegelikult tahaks ka, sest ma tean, et on olemas ka vaimulik, kes ütlevad, et aga me polegi kedagi teist. Ja ongi kus mingid asjad, kus sa saad, kus ainult sina ise või pastorin saad teha neid asju. Aga samas alati on kogudus ka inimene, keda sa saad paluda või keda sa saad volitada, anda talle vastutust. Ja ma ühes väikse kogudus nägin, et kus oli võimalik ka 4-5 inimest aktiviseerida ja kohe ma arvan, et kvaliteet paranes.
aga siiski ma tahaksin veel tuua just selle , et me oleme rääginud siiamaani kogu aeg , et pastor delegeerib , pastor volitab või pastor juhib , kas see autokraatselt või mitteautokraatselt , demokraatlikult , aga see puudutab ka juhatust just , see on nagu volitav juhtkond , et see on ikka grupitöö ja see grupp näeb inimesi koguduses , kes võiksid midagi toimetada , teostada , valmistada , et see puutub nagu laiemapõhjaliseks , et see ei ole mitte ühe inimese nägemus , vaid et see on just volitav juhtkond , kes tihtipeale on ka kogudust , ma olen aru saanud , ja kogudused ka mõtlevad , et oh , juhatuses tema peab tegema . aga tegelikult kogudus peab aru saama , et juhatus on selleks , et kogudus võiks olla toimiv mitte nii , et valime juhatusse noh , tegijad .
Noh , selles mõttes tahaks ka öelda , et ega see uuring ei ole mõeldud ka imerooks ja ta ei ole ka täiesti universaalne , et võtamegi need väiksed kogudused , ütleme , kui seal on 12 liiget , võib-olla on see vananev kogudus , kus pastor võib-olla ainsana ongi , kes teeb ja teised noh , nad kindlasti ka teevad , aga selles suhtes , et see kogudus ei saa samamoodi funktsioneerida nagu suurem kogudus . Et noh , otseselt võib-olla see selle kogudusel ei ole see uuring nagu mõeldud , kuigi siit saaksid oma inspiratsiooni või võtta ka see kogudus . aga just see noh , volitav juhtkond juba eeldab , et on nagu inimesi volitada .
no üldiselt koguduses on ikka kui kolm juhatusliiget , siis on nende kõrval , kui 8 liiget , on niisugune
veel viis inimest
. veel viis inimest , keda saab volitama panna , kes võib-olla siiamaani on mõelnud , kui palju nad on seotud kogudusega , nii et tegelikult on igas mõõdus kogudusele siin palju mõtleainet. Ja võib-olla see on põhjus , miks pärast kogudus ei kasvagi , et ei ole volitatud või ei ole seda võhkkonda.
Missiooni kandja.
Teine kvaliteedi omadus , mida uuritakse , on andidele orienteeritud teenimine . Et just see sama asi , et pastor ja juhtkond aitab inimestel leida nende annid . Ja ka selle koguduse loomuliku kasvu raames on võimalik täita üks selline vaimuandide küsitlus või ankeet , et avastada enda vaimuanded koguduses . Sellepärast noh , tõsiasi on see , et kogudus on viljakam , kui inimesed teenivad nende annetega , mis neil on ja selle uuringu raames on ka leitud , et inimesed on rahul , kui nad leiavad rakendust vastavalt oma vaimuandidele .
ma arvan , et tegelikult see KLK on mõjutanud ka meie seminari õppekava , kuna meil on üks aine , mille nimi on andidepõhine teenimine .
ja noh , siit veel natuke edasi , minnes selle andide juurde , siis üks asi , mida ma oma tähelepanekuks ka ütleks , et jällegi ma toon selle ärkamise meetodi sisse , et üks ei välista teist , et kui nüüd tuleb ka ärkama ja tulevad noored ja nii edasi , siis mis need hoiab koguduses tegelikult ? üks asi on see , et sõprussuhted koguduse sees , aga teine , kui inimene ei leia rakendust tegelikult koguduses , ta tunneb nagu andi , tahaks nagu midagi teha , aga teda ei rakendata . ja noh , tõenäosus on üsna suur , et ta üsna pea nagu kas ta jääb passiivseks ja vaikselt langeb sealt ära , kui ta leiab rakendust , siis on suurem tõenäosus , et ta ka kinnitub selle koguduse juurde .
ja kindlasti on ka see pool , et pühapäevakooli ei panda tegema inimest , kellel on hoopis mingisugune teine and .
jah , kindlasti .
Et leitakse üles tegelikult see õige and , kus ta tõesti tunneb ja naudib nagu kala vees , nagu öeldakse . nii , kolmas kvaliteedi omadus ?
Oleks siis innukas vaimsus . Siin nüüd ei ole mõeldud sellist fanatismi , no fanatismi all võib siin mõelda siis sellist kogu südamest tulevat õige õpetuse eest seismist ja noh , teistes kõiges vale nägemist ja enda õigust taga nõudmist , vaid innukas vaimsus on sama asi , mis noh , mis on loomulik tegelikult , et kui me võtame kas või meie igapäevaelu , et kui me hommikul ärkame üles selle tundega , et täna on uus päev , Jumal on selle päeva ja ma tahan seda kasutada , ma tahan seda viljakat kasutada , mul on hea meel selle päeva üle . see nagu liitub selle innuka vaimsusega tegelikult , et see ei ole midagi fanatismiga seotud , see on selline pühendumine kogudusele . see on selline pühendumine palvele ja muudele asjadele , et näiteks ka seal oli üks noh , uuringu tulemustest tuli välja , et kasvavad kogudused ja kvaliteetsed kogudused on need , kus paljud inimesed leiavad , et palvetamine on nende jaoks inspireeriv kogemus . sest me teame näiteks , kas või palve võib olla rutiiniks , palve võib olla koormaks , aga palve võib olla ka see , kus inimene leiab uut jõudu ja eriti koos palve koguduse ees .
see on siis, mida Pillo Haebelts ütles, see on püha rahulolematus, eks siis võiks öelda püha entusiasm, see innukas vaimsus, et sa tõesti tahad midagi teha väga innukalt ja see ei ole sulle valuks, vaid pidem nagu õnnistuseks. Ja neljas?
Neljas oleks siis funksionaalsed struktuurid. No eesti keelde tõlkes võiks siis öelda, et sellised asjakohastutud koguduse struktuurid.
Ma lisaksin siia juurde, et on, on tegelikult ka leitud, et see võiks, seda võiks ka tõlkida tulemuslikud tööharud.
Ja, et seal oligi, et kasvavad ja kvaliteetsed kogudused olid need, kus saadi rohkem nagu ütelda jah selle küsimuse peale või, või selle väite peale, et, et meil on alajuhatajad koguduse iga teenistuse ja tööharu jaoks. Et tõesti need tööd ja ülesanded ära jagatud ja iga inimene töötab oma valdkonnas, mis on, mille jaoks tal on anne.
Ja samal ajal ei ole sellised valdkondi töös, mis on traditsioonist lähtuv, ja. Et kunagi 50 aastat meil oli hea töö ja näed, et see on niivõrd hea olnud, et me oleme hoidnud seda nui neljaks nagu alles, et see ei ole tänase päeva tulemus või vajadus tegelikult üldse, aga me hoiame lihtsalt mingist nostalgiast, et siin on see mõttes, et funksionaalsed, need, mis töötavad, need, millid andjadega inimesed, et me ei tegeleks nagu tühja tehjaga. Ja siis tulebki see võibolla kõige tuntum kvaliteedi omadus, mida meie kogeme iga pühapäev vähemasti.
Jah, selleks siis kannab nimetust inspireeriv jumala teenistus ja mõnevõrra see nüüd siin selle innuka vaimsusega liitub, et, et kasvavad ja kvaliteetse kogudused on need, kus kõige rohkem inimesi saad siis öelda, et jumala teenistust osavõtta on minu jaoks inspireeriv kogemus. Et mitte see, et ma tulen kohuse tundes sinna, ma tulen puhtalt ainult sõprada pärast sinna või ma tulen sunnis sinna, vaid ma midagi saan sealt. Ma saan sealt midagi järgmises nädalasse ja mul on hea meel jumalat teenida koos teistega siin. Mul on hea siin olla. Mitte on lihtsalt sikku mugavalu, vaid tõesti ka vaimulik inspiratsioon, mis saadakse.
Ja sealt nagu välja minna, nagu on ka, ma arvan, et see liitub sellega, et kus, kus keegi välja on see kõige ebaviljakam aeg Kristas elus ongi 2 tundi jumala teenistust. Et seal ta saab inspireerituks ja siis ta läheb siis välja nädalaks inspireerituna arendama ja levitama seda evangeeliumi, mis tegelikult, milleks me oleme ette kutsutud.
Ja,
ja siis jõuamegi 6. kvaliteediomadusse.
6. Oleks nüüd mitmekülgsed väikegrupid, kus siis väikegruppidel on koguduses oluline koht. Ja see on jällegi üks selline omadus, mis on nagu ikkagi spetsiifiline, nagu mitte väga väikestele kogudustele, kus kogudus ongi üks väikegrupp, vaid tõesti see uuring on nüüd suunatud natukene siis suurematel koguduste jällegi, kus on välja kujunud väikegruppid. Jumala teenistus ei asenda väikegruppide tööd ja samamoodi väikegruppid ei asenda sellist üldist jumala teenistust. Aga väikegrupp on just see, kus inimesed saavad rohkem avatumalt, rohkem pühendumalt võibolla jagada oma probleeme ja palvetada üksteise eest. Ja ka sellist, et noh, väikegruppid, mis on ka võibolla teatud konkreetselt huvidega seotud võibolla.
Eks selline jumalast inimesele antud sotsiaalsus või, või osaduse taotlus ka avaldub või, või leiab nagu lahenduse just väikegruppis?
Kas on nüüd koguduse juhatus, ütleme on 30 liiget, 5-liikmene juhatus, kas on väikegrupp?
Eks ta mõned ei ole küll teatud kindla eesmärgiga, käib alati või aegalt koos, et mõnes mõttes küll, aga see sõltub ka, et, et kas nad keskenduvad rohkematele asjadele kui ainult majandusküsimused ja organisatoorsed küsimused.
Et, noh, ütleme, kui me võtame kogudusjuhatuse kui väikegruppi, siis noh, ta on funksionaalne väikegrupp, et ta tegeleb kogudusjuhtimisega, aga väikegruppi ta ikkagi mõeldaks rohkem, kus inimene saab vastuse oma oluliste probleemide, oma vaimulike probleemide ja muudel asjadele.
Aga mõningi ansambel, väike 5-6-10 liikmenene ülistusgrupp, see võiks juba minna sinna.
Jah, et seal on nagu huvi ühelt poolt ja teiselt poolt ka oma jagamine.
Osa. Jah, kindlasti.
Või mingi koori väike kollektiiv või mis iganes.
Sest, et
kudujad, näiteks kogudustes on palju tädikesed koovad.
Minu selline ideaal kuju või pilt koguduslikust muusikkollektiivist on ka see, et seal ka on ikkagi palve ja piibli lugemine ja tegelikult ka vaimulik küsimust väljaelamine või lahendamine on ka nagu ikkagi tähtsa kohal.
Missiooni kandja.
Ja jõuame 7. kvaliteediomadusse.
7. on siis vajadustele suunatud evangelism. et märgata nagu nende vajadusi, kes nagu ümbritsevad koguduste, kellel ollaks suunatud, kelle jaoks elatakse. Aga siia kuulub ka siis teadmine, kellel koguduses on evangeliste and. Sest noh, päris huvitav tõsiasi on nagu tulnud välja, et kui nagu öeldakse, et iga inimene peaks olema evangelist, iga inimene peaks kuulutama, siis noh, tõsi on see, et iga inimene peaks kuulutama, iga inimene peaks kuulutama oma eluga ja oma sõprade rääkima seda asja. Aga päris selline evangeliste and, mis siis tõmbab inimesi Jumala juurde, on tegelikult isegi mingisuguse statistika järgi võib-olla ainult 10% kristlastest.
Jah, seda öeldakse küll, et väike. Ja. Aga noh, need on just motiveerijad ja innustajad tegelikult ka eelmiste asjade läbi, aga just see vajadust ja suunata evangelism, et see ei ole ainult sõna, vaid see on ka tegu, et vaadatakse, kuidas see, aga see peab koos käima ilmselt. Ja jõuame 8. Kvaliteedi omaduseni.
Mis on siis armastavad suhted, et iseenest nagu selline mõne koguduse jaoks ja paljude koguduse jaoks on nagu väga oluline, et me ei taha minna külma kogudusse, me tahame minna kogudusse, kus meist hoolitakse, kus meie saame kellegist hoolida, kus inimesed kutsuvad meid külla, kus meie saame teisi kutsuda külla, kus on hoolimine, kus on osadus, kus on ka see, et sind pannakse tähele, küsitakse, kuidas sul läheb ja kui seda küsitakse, siis ka mõeldakse selle all seda.
Schwartz on kogu selle 8 omadust nagu kokku pannud ka üheks selliseks tünniks või sauna, kuidas see kapaks, millel on väga erinevate kõrgustega, et mis on need siis?
Tünnilauad või?
Tünnilauad, jah. Et kogudus on nii kvaliteetne kui kõige madalama tünnilaud. Madalam tünnilaud, jah. Ja nii palju mahub sinna vett sisse kui kõige madalam. Ja nüüd ma saan aru, et see kvaliteedi kasvatamine käib parema kvaliteediga töö madalama suunas.
Jah, et kui me vaatame korraks korda nüüd 8 omadust, mis on leitud siis, et volitav juhtkond, andile orienteeritud teenimine, innukas vaimsus, funksionaalsed struktuurid, inspireeriv jumalateenistus, mitmekülgsed väikegruppid, vahaduste suunatud evangelism ja armastavad suhted, et nende hulgast nüüd, mida see uuring püüab leida, ongi see miinimumfaktor, mis on koguduses noh, kõige nigelamas seisundis nendest 8. Ja see, mis on kõige nigelamas seisundis, ongi selle kappa siis selline kõige alumine või selline kõige lühem pulgakene, et kui me valame sinna kappa sisse vett, siis vaat sealt hakkab see esimesena välja voolama see vesi. Et ei piisa nüüd sellest, et kui me võtame mingi teise kvaliteedi, hakkame seda nagu üli arendama, et siis nagu vesi jääks sinna sisse, sest noh, see väikene pulgake jääb ikka sama väikseks, ei kasvata teist. Küll saab teha niimoodi, et võib-olla panna siis see, mis koguduses nagu väga hästi korraldatud, panna teenima seda, mis on nagu väga võib-olla nagu nõrgat esil tulnud, et ütleme, et võib-olla inimesed teavad oma ande, aga need, kes teavad, et neil on evangeliste and, nad ei lähe lihtsalt välja ja evangeelium kuulutame kuskil väga nõrga koha peal, et just nagu need koguduse tugevused pannakse nende nõrgade kohtade teenistusse, et see väiksem pulgakese kasvaks ja püsiks see rohkem vett sees, mis siis tähendab, et kogudus oleks kvaliteetsem ja inimesed oleks koguduse juurde rohkem. Et see on siis selle miinimumfaktoriga tegeleme, mis on koguduse nõrgaks kohaks. Samas mitte unustada ka teisi.
See ükski kogudus ei saa normaalselt kasvada, kui puudub kasva üks kvaliteedi omadus. Ja need kõik pead olema ja mõne kõik pead kasvama. Ja need on nüüd leitud teil need 8, need siin võiks juurde lugeda võib-olla veel palju, aga nüüd see Schwartz ja see instituut on leidunud need 8, need põhilised, mis on sõltumata maast, kultuurist ja riigikorrast.
Ega siia juurde polegi võimalik palju enam kindlasti leida, et see on mingi suhteliselt kõik on ka ära kaetud. Ja ma olen vaadanud, et tegelikult selle KLK eesmärk on väga ambitsioonikas. Schwartz on ise ju sõnastanud, et koguduse loomulik kasvu eesmärgiks on vabastada potentsiaal, mille Jumal juba on sinu kogudusse pannud. Et ma arvan, et seda nüüd proovida, kas see vastab tõele või mitte, et see nagu tasub seda tegemist.
Et ma siin kohal veel võib-olla tooks paraleeli, ütleme, kas siis abielust, näiteks perekonna elust või inimese enda elust, et kui inimene on väga hooli, väga arvast oma abikaasa vastu, ütleme, nii-öelda see kvaliteedi omadus on väga kõrge, aga seal on probleem, on selles suhtes, et abikaas ei ole rahul. Ja miks ta ei ole rahul? Tuleb välja, et sellised välised vormid nagu lillede kinkimine, kingituste tegemine edasi on ära unustatud. Et me võime küll mõtelda, et noh, abikaas peaks olema rahul, ma ju armastan teda, hoolin ja nedas temast, aga ma ei ütle, et tal on komplimente, ma ei kingi tal lilli, ma ei tee tal kingituse, et seal see teine vorm on ära unustatud jällegi. et üks ei asenda teist , vaid pigem see hoolimine tuleks siis kuidagi välisesse vormi panna , sest noh , tõesti mõned abikaasad vajavad lilli ja mõned abikaasad vajavad kingitusi .
ilmselt nendest asjadest me saame rääkida veel järgmistes saadetes , aga seekord paraku peame ütlema , et Missioonikandja saade sel korral on lõppenud ja saates olid Margus Kask , Kalmer Marimaa , mina Indrek Luige saate toimetajana ja ei ole midagi muud , kui jääme ootama juba järgmist missioonikandjat ja kogu selle loomulikult me räägime ka üsna juba varsti . Kõike head !
Kohtumisi !
Missioonikandja.